Player adatlıq radiosu. Ert yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021-ci ilin 4-cü apreli heptanın yekşembe günü. Eferde heptanın cemiyetleşimiz programımızda heptanın devamında olan möhüm vakalara cikmecik sinedir. Tulkunlarımızda kalın. Gepler adatlıq radiosu heptanın jeme gepleşigimde başlayarız. Şu heptede Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiyasının arasında geriden karantin çäklendirmelerini esli goşatdy. Yurdun içinde bir yıllık hareketmeden soň demir yol hem avtobus hyzmatlary dikeldiler. Mehmanxanalar mehmanlary kabul edip başlayar we ýylatyň hereketine gerdilen gadagançylykların käbirleri ýatyrlar. Yurdun çäginde COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän hökümet näme geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini Nede olorun indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlendi. Adatlıq habarçılarının sözlerine göre, Avada Milli Siyahatçılık Zoluğundaki mehmanxanalar 1 apreldan başlap mehmanları kabul edip başlayar. Mehmanxanada yerleşme üçin dine yaşayan yerinden alınan COVID-19 testin negatif digi varadaki resmi namı talep edilir. Şol buraqtıra mehmanxanalardaki nırklar ortaça 35% yokorlanıptır. Türkmenistan'ın resmi edaralarının web sahipalarında mehmanxanaların işinin tiyadeden başlanmağı varada maglumat yerleştirilmendir. Adatlıq radiosu Devlet Siyahatçılık Komitetinin ve Avada Milli Siyahat Zoluğu Önçü Komitetin vökülerinden resmi maglumat almağıt inanşar. Şerid Adatlıq havarçıları yurdun içinde rayatların hareket etmeği için talep edilen kəvir resmi namaların yatırılayanlığı varada havar veriyarlar. Xususan da içerki uçarları minme için indidine COVID-19 keselinin yoktuğu varada spravka talep edilir. Adatlıq havarçısının belleşi alı zerur şadat namaların adılmağı ilad için Uly yengillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatif digi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde seýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hastahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdajylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar seýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Seýahaty esas hökmünde iş sağlık ve yakın adamın ölümü ali sebepler yürüte dörülen komisyalar tarafından kabul edilirdi. İndi çäklendirmeleri ýatyrýan Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekeje de adamy hatawa almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraqtyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hatawa almagy howlukmaýar. Adatlyň lewapdaky habarçylary häzir welaýaty keseliň täzeden yayranlığını haber verdiler. Olur kesellenlerin ve ölenlerin arasında sağlık işgarlarının da bardığını aydarlar. Hususan da Farab'da 40 yaşlı laboratoriya şefağıt uyutunun ve 55 yaşlı Lukman'ın şeyle hem yerli karantin zorluğunda işleyen bir Lukman'ın ölenlüğünü haber verirler. Adatlyň çeşmelerine göre regionda adından 5 sağlık işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağaların arasında hem yayrayar. Şunun bilen bağlylykda Sowet häkimetleri yine de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan beri polisiýa ulaglarda maska giýmegiň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel ayında orada aýynda köpçülikleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler medaýlar. Olaryň söýlerine görä Lukmandary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol biraqtyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart ayının başında bölüklüğün yenileştirip başlaptı. Kafeler, barlar, restoranlar, sevda merkezleri ve banket zalları kaytadan açılıptı.
Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşagyň arasyndaky awtobus gatnawy Sina tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary bolanç döwlet gullugy Sina tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uwurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik Sina otly gatnawlarynyň çarşenbe we anly günleri penşenbe we şenbe günleri Türkmenabat Mary Aşgabat, Ekşenbe günleri Aşgabat Daşogul we Duşenbe günleri Daşogul Aşgabat aralygynda ýola goýuljagyny habar berýär. Beýle tebitlere degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde çenli uzaldylýar. Garaşsyz Neşer Türkmenistanyň kronikasy 1-nji apreldin Aşgabat Daşogul Aşgabat, Aşgabat Mary Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmen baş Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşer Türkmen Avtotransport gullugyna salgılanıp şehir arı avtobus katnavının beylikçi çäklendirmelerinin 15 aprelde çenli uzaldylýandygyny belleýär. Türkmenistanyň medeniýet ministrligi 1 apreldin teatr mövsümünün Sina tertipde açyljagyny ýaňy ýakynda habar berdi. Daşary ýurt diplomatik wekilhanalary bolsa öz ýurtlarynyň raýatlaryny Türkmenistandan çykarmagy dowam etdirýärler. 31 martda Ortiýetiň SYD aviakompaniýasynyň 8536 reýsi bilen 173 adam Türkmenabatdan Moskwa uçupdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşirdiň bellişi ýaly, soňky bir hepdeniň içinde bolan bu ikinji reýs koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen serhetleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolugçulara giden 10-njy uçar bolupdyr.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlyk Radyosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurtdaky agyr sosial ykdysady problemalary, iradyň kynçylyklaryny görmezlige salmagy dowam etdirýän wagtynda ýurtda hökümeti tanqidleýiji mazmunly listowkalar peýda boldy. Hepdeniň başynda ýurdundaşynda hereket edýän opozisiýon debaty topary listowkalar bilen baglanykda adynan iki aktivistiniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň dürli künçeklerinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow işden çekilmäge çağıryan listowkalaryň peýda bolmagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri çağırlar baglaryna mekteplere, bazarlara we hususy dükanlara kamera oturtmak işlerini çuňlaşdyrýarlar. Şu hepdede bolan ýagdaýlaryň jekmejeklerini kardeşim Maqsat Ataýewden diňleýäli.
Türkmenabatda Berdimuhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Hä, kimýetler olary çap eden adamlary gözleýär. Lewawyň administratiw merkezi Türkmenabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan listowkalar peýda bolandan soňra Türkmen howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan terekeçileri we hünärmenleri soraq edýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä näwelli adamlar Türkmenabatda gök bazarynyň hemde ençeme sewda nokatlarynyň girilgelerini prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listowkalary asyp çykypdyr. Bu hereket güýji daralaryna çap hyzmatlary bilen meşgullanýan käbir adamlara garşy göreş ulan etmegi terdi. Geçen anly we şenbe günleri Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa surat, video çap edýän telekeçiler we hünärmenlere deriň edi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldylar. Enjamlary ekspertiza uğratdylar, iýelerini giýjesi bilen soraq etdiler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimetler tarapyndan soragy çekilen ýerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen iltiştirilýär. Berdimuhammedowyň işden çekilmegini talap edýän plakatlar we listleri Lewapdaky gök bazarynyň we ençeme sowda merkezleriniň girilgelerine taşlap çykypdyrlar. Mahamy ol kagyzlaryň haýsy printerde çap edilenini gözleýär diýip olaýtdy. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmen sözlerine göre Milli Howpsuzlyk Ministrligi nägilelik listowkalarynyň aňyrsynaky adamlar anyklansa olary desine tutuk etmegi wada berýär. Prezidente garşy atylýan we aýdylýan listowkalar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna hem de daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň arasynda raýat aktivizminiň öňküsinden ýokurlanmagynyň ýanyna gawat gelýär. Ýatylyp geçsek geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyk kipirdi we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlar bir näçe gedek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listowkalar soňky ýyllarda ilkinji gedek geçen fevral aýynda Istanbulda türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksara etrafyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listowkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Şu günler Berdimuhammedow tanqid edýän listowkalaryň ýurt içinde peýda bolup başlanygy barada habarlaryň fonuna türkmen howpsuzlyk güýçleri maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä türkmen awatda häkimetler käbir daşary ýurt kanallaryny şol sanly Euronews, Russia 24, RBK ýaly kanallary IPTV kanallarynyň sany ondan aýyrdy. Kabel telewideniýetinden aýyrylan kanallaryň arasynda Mir habar kanaly hem bar. Ýöne Russia 24 we Mir ýaly rus kanallary türkmen hökümetini ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tanqid etmekde tanalmaýar. Azatlyk radiosy türkmen tomoşaçylarynyň Russia 24, Mir we RBK kanallarynyň mahrum edilmeginiň aňyrsynaky mümkin bolan taýyk sebäpleri anyklap bilmedi. Bu aralıkta Farav etrafını hakimiyetler bücret işgarlarını hemra arkalı berleyen telekanallara tomoş etmerdigi. Sputnik antenalarının peydalanmadlığı tavsiyarlar. Havarçinin malumatlarına uğrayan şeyle talapların aprel ayından başlayıp güçlendirilecek duvaydılar. Türkmen avatı Prezident Berdimuhammedow'a karşı peyda olan listovkaları vardı. Milli Hukukçuluk Ministerliğinin hem de İçeri İşler Ministerliğinin şehir bölümleri medya seriştiler için komentariye vermeyerler.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy hepdelik programmamyzy dowam etdirýäris. Hepdeniň dowamında Türkmenistanda dolaryň gara bazardaky bahasy täze rekord derejesine çenli barp etdi. Bir pursatda 35 manatdan aşdy. Resmi taýdan valyuta çalyşy kursuny 6 ýyl bäri 1 dollar 3.5 manada barabar diýip saklaýan ýurtda ykdysady krizis gün-günden çuňlaşýar. Ýylatyň durmuş derejesi petagatçar. Bu ýagdy ýylatyň gündeki durmuşyna täsir etdirýär. Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbany diňläli.
30-cı martda bir Amerikan dollarının bahasy 35.5 manat bolly. Adamlar bir dollarning bahasynyň 31-nji martda 37 manada çykjakdygyny aýdýarlar diýip Adatlygyň lewapdaky habarçysy habar berdi. 26-njy martda dollar bu sebepde 33 manat 20 tengeden satyn alınıp 33.5 manatdan satylan bolsa, paýtagtda dollaryň alys çalyş bahasy şol gün 33 manatdan geçdi. Şuň Aşgabatda 1 dollar 34 manatdan alınıp 34.5 manatdan satyldy. Adat çowulçyaly resmi bahasy 3.5 manat bolmagyny galyan dollaryň gara bazar bahasynyň ýygyderli ýokarlanmagy bilen durmuş ýaşaýyş hem gymmatlaýar. Pandemiýa çäklendirmeleri döwründe bu ýagdaý ýurtda dilekçilik edýänleriň görnütin köpelmegini, häkimetleriň barhakan göze dürtülýän horhomsa adamlary görür gözden çetleşdirmek üçin ýürüýte çäreleri görmegini alyp geldi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Mundan öň dorlaryň wagty esasan köprak guruluşyk we senagat haritlarynyň bahasyna täsir ýetiren bolsa, indi ady gönümlerini, hususan etim we çöregiň bahasyna hem gönü we güýçli täsir ýetirip başlady. Etim we çöregiň wagty dorlar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barabarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar hafkan dogla düşüp başlady diýip habarça etdi. Türkmen häkimetleri manat dollar gatnaşykları esasal gönümlerinin bakalarının gımmatlama gülen ağlı hiç sür resmi düşünürüş vermeyer. Pensiyalar, aylıklar önkülüğüne bağlayar. Nırklar olsa ünlü diyeni ağlı yokorlanıyar. Adamların ruhu pes, keyfi yok deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşan pensiyonera etti. Oluyoruz alyan 350 manat pensiyasının maskalarının 3 günlük ağlığına kem yetmeyenliğini. Maskaladaki 1 ya 2 pensiyonerin aylığına gözlükip oturan maskaların kendini kem sözüne koştu. Resmi olmadık maglumatlara göre Türkmenistan'da işsizliğin derecesi bir neçe yıl mününün 50%'den geçti ve iktisat çökkünlüğün güçlenmeyi. Pandemiye çayaklendirmeler sebeple yapılan iş yerlerinin meçhuri aydılmaya. Sağırlıkta levabda tügüyünün vahası hem kımmatla başladı. Tügüyünün ve kəsirin vahası en sımayari durunuklu saklanıyardı. Yönü Şül deryanın suğunun pes olacaktığı duydurulundan son tügüyünün vahası her gün 10% çemesi kımmatlayar. Yarısı sünk, 20% mal çegesi ve öykünü osulun et kədir 80 manattan bakalanıyar deyip havarça etdi. Onun sözlerine göre yerli ilat Türkmenistan'ı öğleri vurduğunçülükte uruğul dövülün, tormuzu işlemeyen avtologa denge yer ve kaçın nerede saklanır ka, durur ka deyip korkuda yaşayar. Azatlığın havarçı sülen kuruluşan dolar sevdiğerleri manadın hümmetinin kaçmağının sonu yok diyarlar ve bir doların bakasının geleyen heptelerde 50 manadı senli kalmağının mümkün onay diyarlar. Ama havarçı bank resmiler ile kuruluşup bir adayı var adı hiç bir düşünür alıp bilmedi. Yerli sinçilerin kaviri doların Karavazar bakasının has yukarılan başlamağını 11. Mart'ta geçirilen hükümet maslahatı, prezidentin dışarı yurtlardan karz alınan onlarca milyar dolarlık kreditlerin üzülmeli mühletlerini iyide tüşürmek var ededen görünürlerle bağlanıştırıyorlar. Dışarı yurtlardaki hükümet tankıçıları internette Türkmenistan'ın dışarı yurt vergilerinin resmi havarlarda aydılayanından en çemesle kendini öne sürüyorlar. Sağırlıkta tadakat, hukunlarlığı mertes sağırları himayet etmek boyunca hayır sahavat kazınasına prezidentin adının akmağın teklif edileceğini haber verdi. Kurvan Ulu Berdimuhamedov, hayır sahavat kazınasını öz kazancından ilkinci olup terişte oyanlığına aittı ve ezide hosarlık etmeyi gönlünü besleyen iyileşlerinin tasarı yurtluların hem terişte geçirip bilecektiğini aitti. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Zafar Murat Niyazov hem öz vaktinde hayır sahavat kazınasını dörödüptü ve ol kazına sonra yığınılan terişlerin harçlansı arada açık sahavat çap edilmeden hükümet çalışanına yapırlı. Sinçiler Türkmenistan'ı dine yetim çağaların değil, maskalıdaki çağaların hem münglörçesinin yarım açlık şertinde yaşayanlığını, tevitte çağ ölümünün derecesinin yukarı olmağının bir seviyenin şu meseleden uzalayanlığına idiyarlar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu heptelik programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'daki korespondentlerimizin şu heptede haber vermeğine göre Mardı hem bayramalıda zibil taşlanan kapırcakları döreyenlerin köçülürde hem bazarlarda dilekçilik edenlerin sani görülü ve çedilmedik derecede köpülüptür. Oların köpüsü ayarlar hem çağılır. Bu aralıkta polisiya olara karşı görüşünü güçlendiriyor.
Adatlık Radyosu'nun haberçileri regiondaki yağdaylar ve yerli polisiyanın kevr görüş usulları varada haber veriyorlar. Son günlerde Mardı polisiya işgarları şehrin zibil xanalarına varyanları saklayar, onlar bilen söhbetdeşlik geçiriyar. Suratı düşürüp, şahsi maglumatlarını yaşayan yerlerini xatavalyar ve onlar bilen düşündürüş işinin geçirilenliği hakkında dil xatalyar. Polisiya bu meselenin çözgüdü hükmünde zibil gaplarının olayında tutulanlara indiki edek, galındıların taşlanan yerlerine baranlarında cemaat kulluklarının işgarlarının eşiklerini giymeği ve zibil dörme için cemaat işgarlarının eşiklerini satın almayı teklif eder. Bu arada 30. Mart'ta Mardak haberçiyimiz gurrun verdi. Onun törlerine göre polisiya öz talabını zibil dörüyenlerin köptüğü ile düşündürüyor ve hemeler cemaat hizmetlerinin formasını giyen yağdığında bunun beyle bir gözü ilmecegin aydar. Bayramaldaki habarçımızın sorularına göre şunlar köpkatlı cahilerin kovlularındaki zibil taşlanan yerlerde bir neçe adamın noğutçuluk ediyenliğini görmek mümkün. Köplenç oların biri polisiya giyiminde ve beylekleri rayet giyiminde oluyor. Zıngındıların arasında çüyüşe plastik kaplarını ve karton gözleyen yerli yaşayıcılar galındılardan tapılan zatları tavşırıp kazanyan pulunun cemaat kulluklarının işgarlarının giyen keltekçelerini satın alma için yetmeyenliğine ediyorlar. Sarı yaşlı renkli keltekçenin bakası 24 manada duruyor şeylerlikte köpler bu cipsiz giyirdeci çeşmesinden hem mahrum boliyarlar. Zibil taşlanyan yerler bilen bilelikte regionun polisiyası dilekçilik ediyenlere şolsandı çağrılara hem denanlara karşı gözökçülüğünü hem güçlendirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bağdarların sevda merkezlerinin ve dükkanların önündeki duralgılarda avtolog yuyan eli bedreli çağrıların şunlar köpülündüğünü haber verdi. Maşin yuvup bir manat kazanmağı sinansiyan çağrıları her köçede deneyeli görmek mümkün. Oların arasında 4-5 yaş aralığındaki mektep yaşını yetmedik çağrılar köp, yöne 10-12 yaşlı yetkincekler hem var. Haberçimizin belli işe alı, ol çağrılardan bakça katlayan mı deyip soranında çağrılar hiç kaçan gitmeyen Mendiklerini ve bunun neymediğini bilmeyendiklerini aydıptır. Oların yanındaki uli doğanları olsa bunun kımmattığını maşgalalarda buna asla pulun yoktuğunu düşündürüptir. Uluların köpüsü özlerinin hatta mektebe de katnamayanlığını aydıptır. Her gün mektebin yerine pul dileme için gök bağdara giderdik. Gecen hepte polisi bizi kovdu ve ecemizi giyirdi. Ona yine de görseler bizi kemillik yaşına yetmedikler için tutsakhana salacaktığını duydurdular. Ecem bolsa hemmemizi bile salın, menem türme, salın türmede in olmağında imit veriyarlar deydi deyip azatlığın havarçı söylen gürleşen 12 yaşlı yetkince kurrun verdi. Onun söylerine göre polisi işgari ecesine yağdayı düşündürmeğe sinançıptır ve yurtta dilekçilik etmeğin kadar dağındığını edipdir. Ol qadağını edilmeyen hem girdici getiriyen usul hükmünde avtolog yuvup başlamağı maslahat veripdir. Ol her gün bizimki ali bir neyce maşkala duş gelyenliğini, bize karşı hiç hile şahsi karşılığının yoktuğunu, onun özünün hem maşkala ekleyenliğini aytti deyip yetkince görün verdi. Bu çağanın maşkalası avtolog yuvma için bedre hem yuvyan seri işte satın alma için bir neyce gün yine de dilekçilik etmeli olupdır ve 22 manat pul yığınaptır. Yetkincek günü deyin irden öğlen saat 16 çenli çağaların avtolog yuvup 7 manat 60 tenge kazananlı Kimdir bir yerinin 20 tenge veren olsa kəvirlerin 1 manat töleyenliğini yöne kəvirlerin asla hiç saat bermen gidiyenliğini aydar. Azatlığın haberçileri hedir ki vaxta yaz ve toy yerlerinin hem adamlar için belli bir derecede imit çeşmesi olyanlığını şol yerlere öz qapları bilen barmağın adatı öğürlenliğini gürrüm verdi. Qaplarına öz tabaklarından ve beyliklerde qalın naxar qalındılarını yığınayanları yığı-yığıdan görmek bolyar şeyle hem süyücü ve çörök yığınalyar Kevirleri imitlendirme için çağırlarını hem öz yanları bilen getiriyarlar deyip haberçılara ediyarlar. Çağırların ağaçlığı ayıratıyın tiyatir kaldırıyar. Çağırlar stolun üstündeki zatların hemmesini derir yiyarlar. Kati çağırlar cedelleşiyarlar ve sücük okuların üstünde uruşyarlar. Öy eyeleri bunu görmezlüğü talyarlar deyip yerli yaşayıcıların biri gürün verdi. Türkmenistan'ın ilati ağır iktisadi krizis, işsizlik ve azık yetmezçiliği ile yüz oluyor. Hükümet sosyal iktisadi krizisin bardığını resmi taydan ıkrar etmeyen vaxtında ilatın arasında garri ve mayıp maşgalak dağlarını devlet penahanalarına tavşırlayan yağdaylar barxa köp oluyor. Pula qan tavşırmak isleyenlerin noğutları artıyor. Adamlar öz zatlarını azığa çalışıyor. Gittiği çıxat köp maşgalak garri maşgalak dağlarının pensiyalarına hem çağları verilen kömek pulları gün görmeye mezbur oluyor. Bu şartlarda dilekçilik edenler ve zibil döreyenler köpülüyor.
Hiptelik programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'daki sosyal hem iktisadi kıyınçılıkların güçlenmeği ilatın ehli katlıklarını tesir ediyor. Havarçılarımız mayıpların devletten kömek pulunu almak mümkünçülüklerinin ağırlaşanlığını, onların sağlık problemalarını kepillendirme için talepların gün sayın köpölyenliğine ediyorlar. İlatın yeni bir katlığı aliment tüleyen adamların arasında da bu borcunu yerine getirip bilmeyenlerin sanartıyor. Gelin çekmecekleri kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinleyelim.
Türkmenistan öz yakın tarihinin maskalasını ekleyip bilmeyen ya da ayarlının ayrılışan erkeklerin en köpülen ve köpüleyen doğrunu baştan geçiriyor. Yerli sinçilerin köpüsünün pükürüne göre Türkmenistan'ın sonki yıllarda er ayalın barka yığcan ayrılışmağı köplenç ıktadiyadı. Hususanlı erkek adamın iyisizliği, yarama denlikleri ve maskala yük olma ulan vardı. Emma adatlık bu kili yağdaydaki maskalların anık sanı vardı resmi malumat alıp bilmedi. Şu aralıkta Farab'da ve Türkmen avatta geçirilen kadiyet dinlenişikleri var adalan malumatımız ayrı maskalada yaşayan çağısını kanun esasında tölemeli kömök polini. Aliment tölep bilmeyen erkeklerin sahanının önkü yıllarda görülü ve silmedik derecede köpölünlüğünü tasdikleyen. Bu sebeple 500 metr ayet aliment kömök pullarını tölep bilmeyen için suud edildi deyip kavarça etti. Onun sözlerine göre kadiyet işler köklenç neticesi hiç kimin peydasını olmanı utarıyan. Aliment, tölenmedik kömök pulları esasen çağının bütçeden aylık alayan hosarına yükleniyor. Ama ol hiç yerden aylık almayan olsa yağdayı kıyınlayıp havarçı bilen kuruluşan kadiyet işe ara etti. Şu aralıkta Faravokem'de Türkmen avada Askavat'tan bağırlıkçı geldi ve olar esasen Levap'ta sağlık yağdayı, işe yaroksulluğu sebepli din calsa çıkan ve devletten durmuş kümeğini alayan adamların dokumentlerini varlayarlar deyip pensiyonerleri kasaba alayan bölümün işe ara etti. Bağırlıkçıların esası maksadı sağlığı sebepli din calsa çıkıp aylık devlet kömeğini alayan adamların hakikattan kem şeyle kömeği meyatestiğini ya da bir yerde kayıtsızlığı kalıplığı yol verilip verilmeyenliğini anıklamak olup duruyor. Eğer de birinci ve ikinci topar mağabeyi olan adamların sağlığı sehel kovu hesaplansa onların devletten alayan kömek pulları kesiliyor. Farab'da son bir heptanın içinde mağabeyi için kömek pulunu alayanların 10%'ine golayı sağdın deyip hesaplandı ve pensiyeden kesildi deyip yağdaydan havarlı resmi adatlığın havarçısına etti. Farab şehrinin 55 yaşındaki yaşayıcısı Meryem gözünün görüşünün pesliği sebepli 7 yıl veri mağabeylik pensiyasını alayan ekenleyip havarçı bu ayarlığını devletin veren kömeğinden kesilenliğini. Tebebi onun gözünde kimçiliğin pensiye almak için yeterlik hesaplanmanlığını havar verdi. Şeyle de suyucu keseli, yorugunlaki dert, dem kısmı zararlı ezir çekken ve devlet kömeğini alayan en çimri ayetin mağabeylik için verilen devlet kömeğinden kesilenliği havar verilen. Adatlığın Levap'taki havarçısı geçen yılın tonsununu yerli lukmanları yukarıdan mağabeyliği hasaval niyan adamların sahanını azaltmak arada dillen tavsırık görülenliğini havar veripti. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kriz, ağlık ve derman vakalarının ilgiderli yukarılanmağı ve pandemiye çayaklandırmaları hususanla mağabey adamları ağır düşer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Aydınmağına göre Türkmenistan'ın mağabeyli için verilen devlet kömeği ortası 400 manat olup bu oların ne yiyecek içeceğine ne de dermanlarına yetiyor. Geçen yılın yanvarını devlet mağabeyli için verilen kömek pullarının en pes miktarını 320 manat derecesinde kesitledi. Doların herhalde ki Karabağlar narkı bilen hesaplansa bu örközü Türkmenistan'daki kömek pullarının cüda ağızlığına sayatlık ediyor. Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen heptiyanın jeme gepleşigimizin nowatda kısa anını geçirip kutaryarız. Yine de efirde duşuşyan çak, hoş sag bolun.